My dear brothers, I'm grateful to be in this meeting with you tonight. Pray that the
Vëllezërit e mi të dashur, jam mirënjohës, jam me ju këtë mbrëmje. Lutem që Zoti të jetë me mua ndërsa flas. Ne të gjithë kemi heronj, veçanërisht kur jemi të vegjël. Unë u linda dhe u rrita në Princeton, të New Jersey, në Shtetet e Bashkuara. Ekipet më të famshme të sportit atje ku jetoja unë ishin vendosur në qytetin e New Yorkut. New Yorku ishte shtëpia e tre ekipeve profesioniste të bejsbollit, Dodgersat e Brooklynit, Giantsat e New Yorkut dhe Yankeet e New Yorkut. Philadelphia ishte akoma më afër shtëpisë sonë dhe ishte shtëpia e ekipeve të bejsbollit, Atletikët dhe Phillies. Kishte shumë heronj të mundshëm bejsbolli për mua në ato ekipe. Joe DiMaggio, i cili luante për Yankeet e New Yorkut, u bë heroi i bejsbollit. Kur vëllezërit dhe shokët e mi luanin bejsboll në rrethinat e shkollës, ngjitur me shtëpinë tonë, unë përpiqesha të vërtitja shkopin e bejsbollit, siç mendoja se e bënte Joe DiMaggio. Kjo ndodhte para kohës së televizionit. Unë kisha në përdorim vetëm fotografi nga gazetat për ta kopjuar vërtitjen e ti. Kur po rritesha i madh, më çoi me makinë në stadiumin e Yankeeve. Kjo ishte e vetmja herë që pa Joe DiMaggio të luante. Sikur të isha ende atje. Unë mund ta shoh me sytë e mendjes tek vërtit shkopin dhe e shoh topin e bardhë të fluturoj drejt e në rrethin e fushës qendrore. Tani aftësitë e mia të bejsbollit nuk ju parafruan kur atyre të heroit tim të fëmijërisë. Për ato pak herë kur e godita mirë topin e bejsbollit, unë kopjova nivelin e stërvitjes së tij të fuqishme me aq sa munda. Kur zgjedhim heroin, ne fillojmë të kopjojmë me ose pa vetë dije ato që çmojmë më shumë tek ata. Për fat të mirë, prindrit e mi të mençur vun heroin të shkëlqyer në shtegun tim kur isha fëmijë. Babai më çoi në stadiumin e Yankeeve vetëm një herë për ta vëzhguar heroin tim të bejsbollit teksa luante. Po çdo të ditë ai më lejonte të vëzhgoja një burrë të priftërisë që u bë hero. Ai hero i dha trajt jetës sime. I madh ishte presidenti degës së vogël që takoheshin në shtëpinë tonë. Dega jon nuk kishte kur më tepër se 30 njerëz që merrnin pjesë. Our branch never had more than 30 people in attendance. There was a young man who ishte njëri që e sillte të ëmën me makinë në shtëpinë tonë për mbledhjet, por nuk hynte kur në shtëpi. Ai nuk ishte antar. Ishte i madh që ja doli mban të aftonte në shtëpinë tonë. Ai u pagëzua dhe u bë udhëheqësi im i parë e i vetëm i priftërisë Sarone. A ju bë heroim i priftërisë, ende e kujtoj statujën e drunjë që më dha si shpërblim, pasi kishim përfunduar një projekt për të prerë dru për një vejush. Jam përpjekur të jem si ai sa herë që bëj lavdërime të merituara për një shërbëtor të Perëndisë. Zgjodha një hero tjetër në atë degë të vogël. A ishte një antar i flotës detare të Shtetet Bashkuara që vinte në mbledhjet tona veshur me uniformën e tij të gjelbër. Ishte kohë lufte, ndaj thjesht kjo e bëri atë heroin tim. A ishte dërguar në Universitetin Princeton nga flota detare që ta çonte më tej arsimin e tij. Por përveç uniformës e tij ushtarake, unë e pash atë të luante në stadiumin Palmer si kapiteni i ekipit të futbollit amerikan të Universitetit Princeton. E pash atë të luante në ekipin e basketbollit të universitetit dhe e pash gjithashtu të luante si kapsi më i mirë i ekipit të tyre të bejsbollit. Por më tepër, ai erdhi në shtëpinë time për të më treguar si ta hidhja një top basketbolli, edhe me dorën e majt, edhe me të djathtën. Ai më tha se do të më nevojitej ajo aftësi sepse një ditë do të luaja basketboll në ekipe të mira. Nuk e kuptova këtë atëherë, por për vite me radhë, ai për mua ishte modeli i një burri të vërtet të priftërisë. se cili për jush do tjetë një model i një burit të priftërisë nëse dëshironi apo jo. Ju bët një qiri i ndezur kur e pranuat priftërin. Zotë ju vendosin bi shandan që të tja ndriçoni udhën çdo kujt që ju rrethon. Kjo është veçanërisht e vërtet për ata që janë në korumin tuaj të priftërisë. Ju mund të jeni modeli shkëlqyer, një model mesatar ose një model i keq. Mund të mendoni se nuk ka rëndësi për ju, por ja që ka për Zotin. Ai e shprehu në këtë mënyrë, citoj: "Ju jeni drita e botës, një qytet i ngritur në majtë të malit, nuk mund të fshihet. Po ashtu nuk ndizet një qiri për ta vënë nën babun, po për ta vënë mbi shandan dhe t'u bëj dritë të gjithë atyre që janë në shtëpi. Ashtu le të shndrit drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira dhe ta lëvdojnë Atin tuaj që është në qiej. Unë jam bekuar nga shembujt e mbajtësve të shkëlqyer të priftërisë, në korumet ku kam pasur fatin të shërbej. Ju mund të bëni atë që ata kanë bërë për mua, duke qenë një shembull për të ndjekur nga të tjerët. Kam vërtetuar tri karakteristikat përbashkëta të mbajtësve të priftërisë që janë heronjtë e mi. Njëra është modeli lutjes. E dyta është zakoni i shërbimit dhe e treta është një vendim i fortë si shkëmbi për të qenë të ndershëm. Ne të gjithë lutemi, por mbajtësi i priftërisë ju dëshironi të bëni lutje shpesh dhe me qëllim të vërtetë. Në mbrëmje ju do të uleni në gjunjë dhe të falenderoni Perëndin për bekimet e ditës. Ju do të falenderoni atë për prindërit, për mësuesit dhe për shembujt e shkëlqyer për të ndjekur. Ju do të përshkruani me hollësi në lutje tuaja se kush dhe si ju a ka bekuar jetën gjatë asaj dite. Për këtë do të duhet më shumë se pak minuta dhe më shumë se pak mendim. Kjo do t'ju befasoj e do t'ju ndryshoj. Teksta luteni për falje do t'a gjeni veten duke i falur të tjerët. Teksta falenderoni Perëndin për mirësinë e tij, ju do të mendoni për të tjerët. Emrat atyre që ka nevojë për mirësinë tuaj. Përsëri kjo përvojë do t'ju befasoj çdo ditë dhe me kalimin e kohës do t'ju ndryshoj. Një mënyrë se si do të ndryshohen nga një lutje e tillë e zjarrt, është që do të ndjeni se jeni vërtet një fëmijë Perëndis. Kur e dini se jeni fëmijë Perëndis, do të dini gjithashtu se ai pret shumë nga ju. Si fëmija e tij, ai do të pres nga ju që t'i zbatoni mësimet e tij dhe mësimet e birit të tij të dashur, Jezu Krishtit. Ai do të presë që ju të jeni zemërgjëre të sjellshëm me të tjerët. Ai do zgënjehet nëse jeni krenar dhe vetë dashës. Ai do t'ju bekojë që të keni dëshirë për t'i vënë interesat e të tjerëve mbi të tuajat.
Some of you are already models of unselfish priesthood service. In temples across the world, priesthood holders arrive before sunrise.
Disa prej jush janë tashmë modele të shërbimit vetmohues priftërisë. Në tempujt përqark botës, mbajtësit e priftërisë mbërin para lindjes së diellit, dhe disa shërbejnë gjatë edhe pas perëndimit. Nuk ka vlerësi mos e bërëritje publike në këtë botë për atë sakrificë kohë dhe përpjekjesh. Kam shkuar me të rinë tek sa u shërbejnë atyre që ndodhen në botën e shpirtrave, të cilët nuk patën mundësi të merrin bekimet e tempullit për veten e tyre. Ndërsa shoh lumturinë në vend të lodhjes në fytyrat e atyre që shërbejnë atje herët dhe vonë, e di se ka shpërblime të mëdha në këtë jetë për atë lloj shërbimi vetmohues të priftërisë. Por ato janë vetëm një vogëlsi përpara gëzimit që do të ndajnë me ata të cilëve u shërbyen në botën e shpirtrave. E kam parë po të njëjtën lumturi në fytyrat e atyre që u flasin të tjerëve rreth bekimeve që vijnë nga të qenit pjesë e mbretërisë Perëndisë. Di për një president degje që u çon misionarëve thuajse për ditë njerëz për t'u dhënë mësim. Vetëm pak muaj më parë ai nuk ishte ende antar i kishës. Tani ka misionar duke dhënë mësim dhe një degë që po rritet në numër e forcë për shkak të tij. për më tepër se kaq, ai është një dritë për të tjerët, që do të hapin gojen e ta përshpejtojnë kështu mbledhjen e Zotit të fëmijëve të Atit qellor. Teksa luteni dhe u shërbeni të tjerëve, njohuria juaj se jeni fëmijë Perëndisë do të rritet. Ju do të bëheni më të vetëdijshëm se ai trishtohet nëse ju tregoni të pandershëm në çfarëdo mënyre. Do të jeni më të vendosur për të mbajtur fjalën që i keni dhënë Perëndisë dhe të tjerëve. Do të jeni më mospranues për të marrë ndonjë gjë që nuk ju përket. Do të jeni më të ndershëm me punëdhënësit tuaj. Do të jeni më të vendosur të jeni në orar e ta kryeni çdo detyrë që ju jepet nga Zoti, të cilin e keni pranuar ta bëni. Në vend që ta pyesni veten nëse do të vinë mësuesit e shtëpisë, fëmijët në familje të cilat jeni thirrur t'u jepni mësim, do ta presim me padurim vizitën tuaj. Fëmijët e mi e kanë marrë atë bekim. Teksa arriteshin, heronjë të priftërisë që i ndihmuan ata të përcaktojnë drejtimet e tyre vetjake në shërbim të Zotit. Ai shembulli bekuar tani po kalon në brezin e tretë. Mesazhi im është gjithashtu një mesazh falënderimi. Ju falenderoj për lutjet tuaja, ju falenderoj që gjynëzoheni duke pranuar faktin se nuk i keni të gjitha përgjigjet. Ju luteni Perëndisë së qiellit për të shprehur mirënjohjen tuaj dhe për të ftuar bekimet e tij në jetën tuaj e në familjet tuaja. Ju falenderoj për shërbimin tuaj ndaj të tjerëve dhe për herët kur nuk ja keni ndjerë nevojën njohjes së shërbimit tuaj nga të tjerët. Ne kemi pranuar paralajmërimin e Zotit se nëse kërkojmë merita në këtë botë për shërbimin ton, ne mund të humbasim bekime më të mëdha. Ju do t'i mbani mend këto fjalë, citoj: mos e jepni lëmoshën tuaj para njerëzve, me qëllim që ata t'ju admirojnë. Përndryshe nuk do të shpërbleni te Ati juaj që është në qiell. Kur do të japësh lëmosh, pra mos i bjerë boris para teje, ashtu si shbëjnë hipokritët në sinagoga dhe në rrugët, për të qënë të nderuar nga njërzit. Në të vërtet, ju them, se ata tashmë e kanë marë shpërblimin e tyre. Ma dje, kur jep lëmosh e majtë ajote të mos di se shbëjnë e djatha, që lëmosh ajote të jepet fshehurazi dhe aty që shikon në fshehtësi, do të shpërblej haptas. Ata që kanë qenë modelet e mia të mbajtësve të shkëlqyer të priftërisë, nuk e dallojnë lehtë se zotërojnë cilësi heroike. Në fakt, ata duket se kanë vështirësi të shikojnë ato gjëra që unë i çmoj aq shumë. E përmenda se i madh ishte një president besnik i një dege të vockël të kishës në New Jersey. Ai më vonë ishte antar i bordit përgjithshëm të kishës për shkollën e së dielës. Prapse prap, unë jam i kujdesshëm sot që të flas me thjeshtësi për shërbimin e tij të priftërisë, nga që ai ishte i thjeshtë. E njëjta gjë vlen edhe për antarin e flotës detare që ishte heroi i fëmijërisë sime. Ai nuk më foli kurrë për shërbimin e tij të priftërisë apo për arritjet e tij. Ai thjesht bëri shërbim. Unë mësova për besnikërinë e tij nga të tjerët. Nuk mund të dalloja nëse ai arrinte të shitet të vetja karakteristikat që unë çmoja. Ndaj këshilla ime për ju që dëshironi të bekoni të tjerët me priftërinë tuaj, ka të bëj me jetën tuaj që është e fshehtë për të gjithë, për vetëse për Perëndin. Lutjuni atij, falenderojeni atë për gjithçka të mirë në jetën tuaj. Kërkojeni atij të dini se cilët individ ai ka vënë në udhën tuaj që ju të shërbeni. Përgjëroni që ai t'ju ndihmoj ta bëni atë shërbim. Lutuni që mund të falni dhe që ju të mund të faleni. Pastaj shërbejuni atyre, duajini ata dhe falini ata. Mbi të gjitha kujtoni se nga të gjitha shërbimet që bëni, asnjëri nuk është më i madhërisëm se sa t'i ndihmosh njerëzit të zgjedhin të kualifikohen për jetën e përjetshme. Perëndia na e ka dhënë atë drejtim gjithëpërfshirës në mënyrën se si ta përdorim priftërinë tonë. Ai shembulli për sosur i kësaj. Ky është shembulli që ne shohim në një pjesë të vogël në më të mirën e shërbëtorëve të tij. Citoj: e Zoti Perëndi foli Mojsiu duke thënë: qejt, ata janë shumë dhe nuk mund të numërohen prej njeriu, por ata numërohen prej meje sepse janë të mit. ndërsa një tokë do të shkatërohet dhe qejtë e saj, ma dje kështu do të vi një tjetër, dhe nuk ka fund për veprat e mija, as fjalët e mija, sepse vëre, kjo është vepra ime dhe lavdjeme, të bëjtë të ndodhë pavdekësia dhe jeta e përjetëshme e njerëzit. Mbyll citimin. Ne duhet të ndihmojmë në atë punë, se cili prej nesh mund të bëjë një ndryshim. Ne jemi përgatitur për kohën dhe vendin tonë në ditët e fundit të asaj pune të shenjtë. Çdo njëri prej nesh është bekuar me shembuj shtatyre që e kanë bërë atë punë qëllimin kryesor të kohës së tyre në këtë tokë. Unë lutem që të gjithë të mund të ndihmojnë njëri tjetrin të përfitojë nga kjo mundësi. Perëndia ati jeton dhe do të përgjigjet lutjeve tuaja për ndihmën që ju nevojitet, për të shërbyer mirë ati. Jezu Krishti është Zoti i ringjallur. Kjo është kisha e ti. Priftëria që mbani është fuqia për të vepruar në emrin e ti, në punën e ti, për të shërbyer fëmijëve të Perëndis. Teksa jepeni me gjithë zemrë kësaj pune, a do t'u lartësoj. Unë ju apremtoj këtë, në emrin e ti, në emrin e Jezu Krishtit, shpëtimtarit ton, amen.